Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qaqa bor sizga magazinga kiradigan bo'lsangiz, birinchi aravachalari birinchi o'chirda birinchi navbatda beriladi. Ularda imtiyoz juda ham kuchli. Men shu holatda o'ylaymanki, targ'ib qilaman, aytaman, da'vat qilaman, O'zbekistonda ham xudo xolasa nogironlarga ham ko'proq e'tibor qilishsa. Qolaversa, mana Amerikada juda katta kompaniya bo'lmoq targ'iblar bor. Shu yerda ham masalan cheklangan yoki nogironlar odam aravachada o'tirgan holatda agar qo'lidan ish kelmasa ham shular odamlar ishlashadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Bugun Amerika ovozi Florida shtatining Panama City Beach shahrida mana Ulug'bek Valixo'jayev mening mehmonim. Umuman Ulug'bekning hayoti juda ham mazmunga to'la, juda ham qiziqarli hayot. Bir necha yil oldin Amerikaga kelgan. O'z paytida Ulug'bek, agar esingizda bo'lsa, Matonat degan nogironlar futbol jamoasi bo'lgan jahon chempioni, 2 marta jahon chempioni bo'lgan Ulug'bek bu jamoa bilan umuman olganda Matonat 4 marta jahon chempioni bo'lgan.
Kelib chiqishimiz O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatida To'ytepa shahar. Hozirgi paytda Toshkent viloyatining markazi Nurafshon shahrida tug'ilganman. Yoshligimda, 2 yoshligimda avtohalokatga uchrab, bir oyoqda qoldim nogironlik bo'lib. Shu anaqasiga qaramasdan, Xudoga shukr, hayot bilan kurashib, onamlar o'qitirdilar. To'ytepa shahrida 4-chi maktabda Yo'ldosh Oxmobov nomli maktabni yaxshi namunali baholarga bitirib, o'qishlarni bitirdim. Shu toifada o'qishlarga kirdik. Ikkita universitetni bitirganman. Yoshligimda men sport sohasiga juda ham katta bir qiziqishim uyg'ongan. Bu narsaga sababchisi hozirgi paytda meni ustozim Po'latbek Usmonov, o'zbek jang san'atini prezidentlari, shu odamga har doim minnatdorchilik aytaman. Bu inson hayotimda katta juda ijobiy rol o'ynaganlar. Yoshligimda 1984-yil bizada o'sha paytda yakamayka kurash bo'yicha shu inson meni shu holatda nogironlik holatimga qaramasdan shu odam o'zlarini yonlariga tarbiyaga olganlar. Bular bilan Po'lat aka bilan meni yoshligimda o'rgatdilar. Hayot har xil qiyinchiliklarni bosib o'tishga o'rgatdilar. Bular bilan o'sha 89-yilda Toshkent davlat sirkida O'rta Osiyo bo'yicha yakamayka kurash bo'yicha musobaqa bo'lganda, ko'rgazmali chiqish bo'lganda qatnashganmiz. O'shanda bir nufuzli o'rin olganmiz. O'sha paytlarda bizni tengi bolalar endi sobiq ittifoq paytida Afg'onistonda bir urush bo'lgan paytda biz sobiq ittifoq paytida askarlar borib kelardi. Har xil holatda, misol kimdir oyoqdan, qo'ldan ajralgan paytlar bo'lgan. Shu holatni meni ham shu toifaga o'ylashgan, shu askarlikda yo'qotganmikan deb o'ylashgan. Aksincha, men bir avtohalokatda bir oyog'imni yo'qotganman. Shu Po'lat aka bilan meni shu sportga jalb qildilar. Shu holatda akamlar bir paytlar aytganlar, O'zbekistonda birinchi bo'lib nogironlar komandasi 1988-yil ochilgan. buni markazi Amerika Qo'shma Shtatlari Seattle shahrida nogironlar bo'yicha birinchi futbol jamoasi ochilgan. Bular Seattledan O'zbekistonga birinchi bo'lib Moskvaga kelishgan, sobiq ittifoq markaziga nogironlar haqida futbol ochilishi to'g'risida. Shunda Moskva hukumati bular rad javobini berishga bizda nogironlar yo'q. Bular ya'ni O'zbekistonga kelishgan, chunki O'zbekiston bilan Toshkent bilan Seattle birlashgan birodarlik bir davlat hisobida ko'rishardi. Shu toifada bizga kelishganda mana nogironlar komandasi O'zbekistonda birinchi bo'lib ochilgan. Shunda men ham shu komandaga birinchi bo'lib a'zo bo'lib kirganman. 88 yildan 91 yilgacha sobiq ittifoq paytida sborniy SSR sostavida o'ynaganman. O'sha paytda 17 yoshimda birinchi marta Jahon chempionatiga SSR nomidan, sobiq ittifoq nomidan qatnashganman. Birinchi marta jahon chempionligi unvoniga ega bo'lganmiz. 91 yildan keyin mustaqil O'zbekiston bo'lgandan keyin O'zbekiston sharafiga 15 yil komanda bilan o'ynab keldim. Shu paytlarda bir necha marta xalqaro musobaqalarda qatnashdim, nufuzli o'rinlar oldik, Angliyalarda bo'ldik. 2000 yil yana Amerika Qo'shma Shtatlarida musobaqalar bo'ldi, jahon chempionatlarida ko'p o'rinlar oldik. Shu paytlargacha kelgancha xalqaro toifadagi sport ustasi unvonim bor. O'zim men oilaliman, rafiqam, ayolim Fatima, ikki o'g'lim, kelinim bor. Oilamiz bilan juda ham baxtli bo'lib yashaymiz. Bu sportga kirib kelishimda asosan men ustozlarim Polat akam Usmonov, O'zbek jang san'ati prezidentlari, yana mana bir yaqin ustozlarimdan O'zbekiston Respublikasida xalqaro yakamaka kurash prezidenti Shomurod aka Shofayziyev, shu insonlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Shular borki, menga to'g'ri hayot yo'lini ko'rsatishdi.
Ulug'bek, Amerikaga kelishga qachon qaror qilgansiz?
Men 2000 yil birinchi Amerikaga kelganda 17 yoshligimda 1990 yilda kelganda bu davlatni ko'rib o'zimga yarasha bir sehr uyg'ongan, bu davlat rivojlangan. Qolaversa bizni davlatlar ham o'sha paytda ham rivojlanib kelayotgan davlatlar edi. Juda ham katta bir qiziqishim uyg'ongan. Bir Alloh nasib qilib shu yurtlarga bir kelsam dirdim. Qolaversa musobaqalarda qatnashdik. 2000 yil yana bir bor nasib qilgandi. O'sha O'zbekiston terma jamoasi orqali kelganda bulari komandani Amerikani komandalar bilan trenerlar bilan shartnoma tuzib shular orqali oilam bilan kelgan joyim bo'ldi. Hozirgi paytda xudoga shukur sportda o'ynadim. To'g'ri, hozir sportdan sal uzoqlashganim farzandlarim, oilam, hayot bilan yana ham kurashish, nima deydi? Har bitta sohani o'zimni sinab ko'rdim. Hozirgi paytga kelib mana katta yuk mashinasi truck haydayman Amerikada.
Ulug'bek, Amerikaga kelganingizda bir yilcha o'sha Filadelfiya, Pensilvaniya shtati jamoasida to'p surdingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Lekin o'sha professional faoliyatni davom ettirmadingiz, nega?
Chunki bizda O'zbekistonda terma jamoasida professional futbol jamoa bo'linardi. Amerikada sog'lomlashtirish bo'yicha nogironlari bo'yicha, misol uchun jahon chempionatlariga boradigan bo'lsa, Amerikadagi har bitta o'yinchilar o'zining yonidan xarajat qilib jahonga chiqiladi. Bizda O'zbekistonda mana terma jamoa bo'lsa, O'zbekistonning nomidan chiqilardi. Bu yerda sharoit boshqacha bo'lgani uchun,
ya'ni ishlash kerak edi.
Ishlash kerak.
Oilani tebratish kerak.
Yangi muhit, yangi davlat. Biz o'sha paytlarda oldinlari Amerikaga musobaqa keladigan bo'lsa, samolyotdan tushardi, gasinsa hamma narsa muhoyya bo'lardi. Oilam bilan kelgandan keyin bu hayot umuman bir boshqa muhitga aylandi. Bu yerda hayot bilan kurashish kerak ekan. Men o'ylagan natija umuman boshqacha.
Hayot bilan emas, hayot uchun.
Hayot uchun, hayot uchun.
Ulug'bek, Amerikani qayerlarda yashadingiz?
Men Amerika
Floridaga kelishdan oldin.
Floridaga kelishdan oldin birinchi bu Virginia Beachda, shtatida turganmiz. Bir 5-6 oy, keyin Detroitda, Michigan shtatida turganmiz. Undan tashqari Minnesota shtatida, Wisconsin, North Carolina, Shimoliy Karolinadagi hozirgi paytda mana 7-8 yildan beri Florida shtatida Panama City ishlayman.
Mana hozirgi darajangizga, hozirgi hayotga kelishishga kelishga oson bo'lmagan, to'g'rimi? Chunki ba'zilar Amerikada hayot juda ham oson, kelishing bilan hamma narsa muhayyo, ish muhayyo, $1,000 oylik to'lashadi deb o'ylashadi. Siz da bunaqa bo'lmagan, to'g'rimi? Boshida juda ham katta qiyinchiliklarga duch kelgansiz.
To'g'ri. Men boshida kelganimizda avvalambor mindan men rahmat deyman, yonida ayolim, rafiqam Fatimaxon borligiga mindan men shukr deyman. Kelganimizda nogiram bu yerda kelganimizda ishga olishni cho'chishardi. Biz endi iloji borsa to'g'ri tildan uncha ingliz tilidan qiynalardik, harakat qilardik o'zimizni O'zbekiston yoki Sovet ittifoqi fuqarolari bilan ko'proq shular bilan ishlashga. Ular ko'pchiligi cho'chishardi. Bir oyoqda bo'lsa qiynalib qoladi, yiqilishi mumkin. Javobgarlik qolaversa bu yerda sug'urta degan narsa bor, u narsaga javobgarlik bo'lardi. O'shanda ko'pchilik cho'chishardi. Yo'q, Xudoga shukr, bu narsani yengib o'tdim. Ayolim bilan birga og'ir kunlar ham bo'ldi. Yengilmas, men bir narsaga har doim amin bo'lib aytaman. Amerikada odam hamma narsani mehnat bilan yengish kerak. Lekin hech qachon oson deb o'ylashga men haqqim yo'q bu narsa. Chunki bu davlatda o'zi madaniyati bor, xalqi bor, hamma tarafi muhit boshqa. Bizani O'zbekiston bilan Amerika mentaliteti umuman boshqa. Bu yerga kelib shu O'zbekiston muhitini yaratishga biz o'zimiz fuqarolar, o'zimiz oilamiz bilan harakat qildik. Hozirgi paytda Xudoga shukr hamma qiyinchiliklar orqada qolib ketdi.
Nimaga aynan Floridaning mana shu Panama City Beach shahriga kelishga qaror qildingiz?
Bizda men North Carolina shtatida turganmiz, 6-7 yil turgandik. Bizni vatandoshlarimiz O'zbekistondan yaqin oilamga yaqin do'stlarimiz ko'pchilik Florida shtatida turardi. Bir bularda Amerikada shunday bir narsa borki, har oktyabr oyidan to mart oyigacha, keyingi yilni aprel oyigacha, mana shu kuzdan to bahorgacha angliz tilida snowbird deyiladi, qishki qushlar shimoldan janubga qarab uchishadi. Bularda aslida mana shu Nyu-Yorkdan, Kanadadan yoki Shimoliy Karolina shimol tarafdagi shtatlar ko'pchilik Floridaga keladi, yosh katta bo'lganda. Uning orasida nogironlar ham bor ekan. Hali maslahatlashganda bir keksa odam aytdilarki, bir nogiron odam sovuq joylarda Nyu-Yorklarda bo'lishi mumkin, Washington yoki North Carolina qishli joylar bo'ladi. Men misol uchun bir oyoqda yuraman dedilar. Qish bo'lsa, mashinaga chiqishim bor, yurishim bor, oyoq sirpanishim bor. Toyib ketsang, bir joyga lat yeyishim mumkin. O'shanga kuz keldi, biz Floridaga kelamiz inshaalloh. Shu holatda men o'zim oilam bilan gaplashdim, bola-chaqam bilan Floridaga keldik. Ko'rishdik. Menga ob-havosi, muhiti, odamlari xursandchiligi, mehmondo'stligi, qolaversa bu yerda bu okeanni bir o'ziga yarasha bir tabiatda bir o'ziga odamni jalb qiladigan joyi bor. Men shu joyni oilam bilan ma'qul ko'rdik. Hozirgi paytda Xudoga shukr baxtlimiz doim.
Ulug'bek hozir mana shu yuk mashinasida yuk tashiysiz, to'g'rimi? Qanchadan beri bu ishda ishlaysiz?
Xudo xolisi 5 yildan beri haydaymiz.
O'zi Amerikada mana shu sohada ishlaydigan odamlarda trakchi deyishadi. Ya'ni trak yuk mashinasi, inglizchada yuk mashinasi degan so'zni anglatadi. Mana shu so'zdan kelib chiqib trakchi deyishadi. Juda ham ko'p o'zbeklar mana shu biznesda ishlashadi. Nega?
Men o'zim vaqti kelganda boya hali gapni orqaga ana o'qiganda har bitta sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Amerikaga kelganda har xil sohalarda ishladim. Vaqt kelganda kassada, mana shu yoqilg'i shoqobchalarida, gaz stansiyalarida ishladim, sotuvchi bo'lib ishladim. Oshxonalarda, restoranlarda ovqat pishirgan kunlarim bo'lgan. Katta magazinlarda clean service deyiladi, tozalash bo'yicha servislarda ishlaganman. O'zimni bir katta mashinaga ham bir o'zim sinab ko'rdim. Avvalambor Xudo rahmatsin, otamlar haydovchi bo'lib o'tkeldi. O'sha bu sohani ham bir o'zim ma'qul ko'rdim. To'g'ri, menga qarshilik bo'lgan odamlar ham bo'ldi vaqt kelganda. Nima qilsam, bir oyoqlab chiqib, tinchgina mana shu sotuvchi bo'lib ishlamaysam. Endi erkak kishi 40 ta xunar ham kam. Avvalambor birinchi o'chirdi, men oilam, bola-chaqam, men uyda qotaman. Bu narsa bu oilamga javobgar shaxman. oilamni qo'llab-quvvatlashim shart bu narsa. Bu narsaga mana ayolim bilan Xudoga shukr shu narsaga qiziqishim borki, trak haydab ketdim. Hozirgi paytda mana boshida Amerikada juda trakni har xil toifalari bor. Masalan, step deck deydi, flatbedlar bor, drive-in bor yoki mashina tashishlar bor, yoki xolodilniklar bor. Vaqti kelganda mana Amerikada bizni vatandoshlarimiz biladi. Step deckda haydaganmiz, juda ham o'ziga yarasha og'ir, chunki unda har birta texnika ortganda zanjirlari bor, brezentlar yopiladi, o'ziga yarasha juda ham
mehnat
tayyorgarliklari ko'p. Shu holatda yonimda ayolim Fatima xonim doim menga nima deydi, hamdard bo'lgan, qo'llab-quvvatlab bo'lgan joyi bo'lgan. Shu narsani epladik.
Ya'ni siz bu ishda rafiqangiz bilan birga ishlaysiz.
Birga ishlaymiz.
Ular ham
u ham qaydaydi, ayolim ham qaydaydi. Aslida endi har doim yo'lni yo'lga o'zim hamma anaqasini olib boraman yo'lni. Shunaqa holati bor, charchaganimda ayolim billalashib temma-tem haydaydigan
haydaydi. Qiyin emasmi ayol kishi uchun yuk mashinasini haydash?
Avvalambor bilasizmi, bir shunaqa bir paytlar bo'lgan, men buni har doim qo'llab-quvvatlayman. Siz hozir mashina haqida aytyapsiz, bir paytlar biz Minnesota turganimizda targetda ishlardik magazinda, o'sha yig'ishtirish bo'yicha. Meni ishga olishganda ayolim Xudoga shukr turmichasi sog', men bitta oyoqda bo'lgan uchun ular shunday bir shart bilan olishganki, ayollar ishini men qilishim kerak, ayolim erkaklar ishini qilish kerak. O'sha plusus qilish yoki yig'ishtirishlar men qilardim, aslida pol artish, supurishlar ayolim qilardi. Bir kuni shunaqa bir holat bo'ldi, ishlayotganimizda men xassam sinib qolgan. Xassam singandan keyin men yura olmayman, boshqa ilojim yo'q. O'sha yerda ayolim bir shunchalik Xudoga shukr umr uzoq bo'lsin, baxtimga yetdilarki, Ulug'bek aka siz o'tiring, men shu narsani oxirigacha bitiraman ishni dedim. Chunki soat 10 dan ertalab 7 gacha ishlashimiz kerak, men yarim soat ishlaganda xassam singan. O'sha yerda xuddi mana shunga o'xshagan stol berib, "Bo'jay, mana shu yerda o'tiring siz" degan. Ertalabgacha hamma ishni bitirib, hammasini muhayyo qilib bo'lgandan keyin o'shanda yana bir bor o'zim tan berganman, ish qilib bolalarim baxtiga, o'zim baxtim omon bo'lsin deb. Hozir kunda ham mana yelkama-yelka billalashib, shu oila ro'zg'orini billalashib, er-xotin tortamiz. Mana hozirgi paytda Xudoga shukr, mana 2017-yil o'zimizga trak sotib oldik. O'sha mashinani oilamiz bilan er-xotin mana yo'lga chiqib ketamiz, bir oyga yo'lda yurib, oilani rizq nasibasini olib kelamiz, farzandlarimiz o'qishyapti. Kelinimiz uydalar, Xudo xolasi ko'payishib qoladigan joyimiz bor. Mashina oila gashni surib yuribmiz.
Shu ishda ishlash bahonasida Amerikani ancha ko'rib oldingiz, ko'p joylarda bo'ldingiz yoki hamma shtatlarda bo'ldingizmi?
Agar yolg'on bo'lsa, hamma shtatda bo'ldim. Hamma shtatda bo'lib keldim.
Demak, Amerikani kezib, qanaqa bir xulosaga keldingiz? Amerika bir xil ekanmi yoki har xil ekanmi?
Amerika bizni, masalan, O'zbekistonda bo'lganimizda bir oyna jahon orqali, televizor orqali ko'rganimizda biz asosan masalan kinolar, Gollivud kinolari ko'rib kelgan yoki bir manzaralari. Bu davlatda yurgandan keyin, yashagandan keyin bu ichki dunyosiga kirish kerak ekan, madaniyatini ko'rish kerak ekan. Har bitta shtatini o'ziga yarasha bir holati bor. Misol uchun Nyu-York, Washington, chunki osmon o'par binolar bor. Washingtonda misol uchun Amerikani Capital City hisoblanadi. Butun Oq uy, hamma binolar, hamma siyosat bo'yicha yig'ilgan majmualar bor. G'arb tarafida, Amerika g'arbida, Kaliforniyada, masalan, Wyoming shtat, Montana shtatlarida o'ziga bir tabiati bor. Bu bir shunaqa bir davlatki, har bitta shtatda o'ziga yarasha bir muhiti, bir o'ziga yarasha chiroyi bor ekan.
Ya'ni o'sha O'zbekistonda har bir viloyat bir-biridan farqi bo'lgani kabi, Amerikada ham shtatlar
orasida
farqlar bor.
To'g'ri. Asosan qolaversa, shevasiga ham taqaladi. Biz o'sha paytlarda oldin Shimoliy Karolinada turganimizda, Shimoliy Karolinadagi odamlar, o'sha yerdagi aholi yoki Floridadagi aholi bilan ular tili, shevasi boshqa. Xuddi bizda voha deydi, vodiy deyishadi, Xorazm viloyatlari bor. O'ziga yarasha bir har bitta viloyatda, har bitta shtatda o'ziga yarasha bir chiroyli, bir o'ziga yarasha tabiati bor, shahari bor, hayot mazmuni o'ziga yarasha.
Amerikada mana shu siz turgan joyda Panama City va Panama City Beach. Bu ikkita bir-biriga juda ham yaqin shahar. O'rtasida faqatgina bitta katta ko'prik bor. Panama City va Panama City Beach shaharlari o'rtasida. Bu yerda qancha o'zbeklar turadi?
Panama City Beach bilan Panama City'da bu farqi mana bular o'rtasida misol uchun okean bo'lsa, bu Meksika qo'ltig'i bo'lsa, bo'g'ozi bo'lsa, bularda bir ko'prik bor. Panama City bilan Beach'da asosiy biz o'zbek vatandoshlar Panama City Beach'da turishadi. Bir 200-300 ga yaqin biz O'zbekiston vatandoshlari bor. Juda ham ko'p do'stlarimiz bor. Endi hozir sal uzrli so'raymiz. Bugun hamma ishda, kimdir vaqti bo'lmagan, kelganlar mana xudo xolisi ertamdan ham ko'rishadigan joyimiz bor. Ko'pchiliklari bu Panama City Beach'da turishadi biz vatandoshlarimiz. Panama City'da ko'proq rus anaqasiga sobiq ittifoq paytlar shu rus millatiga, ukrain millatiga ko'proqlar turadi. Biz o'zbek vatandoshlar asosiysi shu yerda Panama City Beach'da tadbirkorliklar bilan, qolaversa truck biznes, ya'ni do'konlarda, har xil joylarda bir yaxshi ishlashadi oilalar.
Mana o'tgan yil oktyabr oyida Floridaning mana shu hududini, mana shu qismini Michael degan juda ham katta to'fon, dovul urib, juda ham ko'p vayronaliklar keltirdi. Shu haqida gapirib bersangiz, yanglishmasam, ayrim o'zbekistonliklarning oilalari, xonadonlari ham mana shu to'fonga uchragan.
Bu juda ham bir esda qoladigan bo'ldi. Biz mana 8 yildan beri mana shu Florida shtatida turamiz. Birinchi marta bu narsa bo'lishi bir o'tgan yili 2018-yil 4-oktyabrda soat chamasi 12:30-1 bu to'fon keldi va o'rama shamol. Bu kelishi oqibati har doim keladi, bu Miami, Jamaika tarafdan keladi. Bu ob-havoni bir yomonligidan qolaversa bu yo'nalish Panama City Beach'ga qarab ro'para bo'lib keldi. Bu shamol shunday bir katta masshtabda keldiki, juda ham katta yirik o'rama shamol bo'ldi. Bizda mana Panama City Beach'ga bir kilometr yo 2 kilometr, 1.5-2 mil qolganda bu o'zini nuqtasidan yo'nalishini o'zgartirdi. Kelayotgan yo'nalish Panama City shahriga qarab urdi. Buni orasida to'g'ri Panama City Beach'da juda ko'p inshootlar, qolaversa maktab, har xil biznes market joylar, do'konlar, har xil joylar o'zgarishi bir falokat o'zgarishi kelib anaqa buzilishlar bo'ldi. Asosiy Panama City shahrida juda katta bir buzilishlarga olib kelgan joy bo'ldi. Mana hozirgi kungacha ham hali tuzalib ta'mirlanayotgan joylar bor.
Lega sizlar turgan Panama City Beach'da unaqa katta zarar ko'rilmadi.
Yo'q, asosiy biz uyimiz mana xudoga shukur faqat ko'chada mana shu zaborlar bor edi yoki tomlardan bir-ikki ana shifrlar uchib ketgan bo'ldi. Asosiysi Panama City'ga to'fonni kelgan joy Panama City shahriga urdi. Bu yerdan 5-10 mil uzoqlikda joylagan.
Bizning Amerika ovozining Washington choyxonasi dasturida Mirjahon Turdiyev bilan bo'lgan suhbatni tomosha qilganingizni aytdingiz. Mirjahon Turdiyev Syracuse, New York shtatidagi Syracuse universitetida hozir ayni paytda mana shu nogiron, O'zbekistonda nogironlarning ahvoli haqida doktorlik darajasi ustida ishlayapti. Mana shu suhbatni tomosha qilgansiz. Suhbat bo'yicha fikringiz qanday?
Suhbat bo'yicha bular Mirjahon juda ham to'g'ri gapirdilar. Men bular gapirganda o'shatda yettilarga bir yili Hindistondan O'zbekistonda nogironlar protez bo'yicha rivojlantirish bo'yicha Hindistondan vakillar kelishgan. Keyin o'shatda bir shartnomalar elchi tarafdan bilmadim, o'shatda qo'l qo'yilmagan qog'ozlarga yetishdilar. U oxirlangi men ham o'sha muhitda yurganman. Nogironlik paytida menga ham bir paytlar bu 98-yil 96-yilda protez qilishmoqchi bo'lishgan, Hindistonga boramiz deyishgan, o'sha hindlar bilan vakillar bilan ko'rsatishgan. Bizani O'zbekistonda chiqayotgan protez o'sha 96-yilda chiqayotgan protezlar shunday menga baholashdiki, 1920-yil 1930-yilda chiqayotgan protez nusxasi O'zbekistonda mana shu mustaqillik paytida haligacha o'sha holatda chiqayotgan. Chunki har bitta protez juda ham og'ir bo'lgan. Hindistondan kelgan vakillar bular eskizlarni ko'rsatishdi. Vaholanki men o'zim bu narsaga tayyor edim, rasmlarga tushdim. Hindistonga olib boramiz ham deyshdi. Mirjahon aytganlaridek, bu yopiluv qozon yopiluvchi qolib ketdi. Shu vaholana bo'ldi, keyin protezam qila olmadim. Hozirgi kunda Xudoga shukr tan jonim sog'.
Ulug'bek, mana Amerikada bir necha yildan beri yashab kelyapsiz. Bu yerda nogironlarga munosabat qanday? Va qanday sharoitlar yaratilgan ular uchun?
Amerikada juda ham katta sharoitlar yaratilgan. Men hozirgi holatda men to'g'ri trak haydovchisiman. Shunchalik bularda bir imtiyoz bo'ldiki, agar men hozir ishlamasam, bularni davlat tomonidan menga har oyiga $900 nafaqa beriladigan payti bu. Ishlamasam. Lekin men oilali, bola chaqali odamman. Shunchidan men ko'proq daromad topsam deyman, ko'proq ishlasam, hayotga intilsam deyman. Qolaversa bularda nogironliklarga mana o'zim holatimda katta mashinada yuradigan bo'lsam, ko'pchilik biz yurtdoshlarimiz biladi, trak parking bor, juda ham katta mashinalar bir 200 ta, 500 ta mashina to'xtaydigan joylarda birinchi bo'lib nogironlarga parkinglar qo'yib qo'yadi. Qaqa borsiz, magazinlarga kiradigan bo'lsiz, nogironcha aravachalari birinchi o'chirda, birinchi navbatda beriladi. Bularda imtiyoz juda ham kuchli. Men shu holatda o'ylaymanki, targ'ib qilaman, aytaman, da'vat qilaman, biz O'zbekistonda ham xudo xolasa nogironlarga ham ko'proq e'tibor qilishsa. Qolaversa mana Amerikada juda katta kompaniya Walmart targetlar bor. Shu yerlarda ham mas'uliyat cheklangan yoki nogironli odam aravachada o'tirgan holatda agar qo'ldan ish kelmasa ham shular odamlar ishlashadi. O'shular ham oylik olishadi, daromad olishadi. Bularni aytganimki, hech qachon bularda bir odam insonlarga hech qachon bularga bir kamsitish, unaqa narsa hech o'ynamaydi. Men o'ylaymanki, biz O'zbekistonda ham xudo xolasa shu narsalar rivojlanishiga ko'makdosh bo'laman xudo xolasa.
Mana shu yerda hozir suhbatimizni tugatamiz. Panama City Beach va Panama City'da mana shu yerda yashayotgan o'zbeklar bilan suhbatlashib, reportajlar tayyorlaymiz. Albatta, yaqin kunlarda mana shu reportajlarni tomosha qilasiz. Hozircha sizlarni xayrlashib qolamiz va Ulug'bek, sizga omad tilayman.
Rahmat katta.
Oilaviy xotirjamlik. Rahmat suhbat uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.